Գլուխ Բ. Ես դիտում եմ. Իմ մանկությունը հիշելիս ամենից առաջ մտքիս առջև պատկերանում են. Նախ մայրս իր սիրուն մազերով և ջահել տեսքով, ու հետո բոլորովին անտեսք Պեգոտին, իր սև-սև աչքերով, որոնք կարծես մթնեցնում էին նրա ամբողջ դեմքը, և իր այնպես կարմիր ու կլոր թշերով, որ ես զարմանում էի, թե ինչու թռչունները չէին գալիս ավելի սիրով նրանց կցելու, քան մի խնձոր. Հիշում եմ, թե ինչպես մայրս և Պեգոտին ինձնից փոքրինչ հեռու նստած, կռանալով կամ չոքելով ձեռքերը դեպի ինձ են մեկնում, և ես տմբտմբացնելով մեկից մյուսին եմ գնում. Պարզ հիշում եմ, կարծես այդ այսօր լիներ, թե ինչպես շոշափում էի Պեգոտիի ցուցամատը, երբ նա աշխատում էր բռնել ինձ. Այն մատը, որ շատ կարելուց քերիչի նման կոշտացել էր. Գուցե ասելիքս ցնոր համարվի, բայց ինձ թվում է, թե մեզանից շատերը իրենց մանկության օրերից հիշում են ավելի շատ բան, քան կարծում են. Եվ թե երեխաների դիտողության ձիրքը վերին աստիճանի զորեղ և ճիշտ է. Դիտելու ձիրքով հրճակված մարդկանց մասին կարելի է ասել, որ նրանք այդ շնորքը պահպանել են մանկությունից, և ոչ թե հետո են ստացել. Ես նկատել եմ, որ ընդհանրապես այդ մարդիկ թարմ զգացմունք և զվարթ սիրտ ունեն, որ դարձյալ մանկությունից ժառանգած կլինեն. Գուցե մեղադրեն ինձ, թե սիրում եմ քարշ գալ մտքով. Այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ վերոհիշյալ նկատողությունը մասամբ իմ անձնական փորձի վրա է հաստատված. Եթե հետևյալ պատմությունից երևա, որ ես մի սրատես մանուկ եմ եղել, և կամ այրական հասակումս էլ լավ եմ պահպանել իմ մանկության հիշատակները, ապա ուրեմն ես իսկապես իրավունք ունեմ պարծենալու այդ երկու ձիրքերով. Դեպի մանկությանս օրերը ետ գնալիս, ինչպես ասացի, տեստում եմ, որ առարկաների խառնուրդից նախ և առաջ մայրս և Պեգոտին են որոշակի պատկերանում մտքիս առջև. Էլ ինչ եմ մտաբերում, ապա տեսնեմ. Ահա անցյալի մշուշից որոշակի ջոկվում է մի տուն. Դա մեր տունն է, թեև հին, բայց միշտ հիշելի ինձ համար. Գետնահարկում տեսնում եմ Պեգոտիի խոհանոցը, դեպի բակը նայող դռնով. Բակի մեջտեղում մի սյուն և դրա վրա մի աղավնաբույն, առանց աղավնիների. Դենը մի ընդարձակ շնաբույն, առանց շան. Հետո բազմաթիվ վիթխարի հավեր, որոնք ահարկու և ամեհի շարժումներով դես ու դեն են ման գալիս. Ահա մի ակլոր, որ ձող է որոնում վրանթառելու, և առանձին ուշադրությամբ վրա սենայում, մինչև ես դողալով եմ դիտում նրան խոհանոցի պատուհանից. Ահ, ինչպես չար էր այդ ակլորը! Ահա երկար-երկար վզով սագեր, որոնք շտապում են դեպի ինձ, երբ ես անցնում եմ վանդակի մոտով. Երազումս անգամ տեստում եմ նրանց. Ինչպես առյուծ է տեստում երազում այն մարդը, որ վայրենի գազաններով է շրջապատված. Ահա մի երկար նրբանցք Պեգոտիի խոհանոցից մինչև տան ճակատի դուռը. Ինչ անվերջ էր թվում նա ինձ. Անլույս մառանը նրբանցքի մեջն է, և գիշերվա մթին, եթե ճրակ չունես ձեռքիդ, պետք է վազելով այնտեղից անցնես, որովհետև ով գիտե ինչեր կլինեն այն տակառների, կճուճների և պուլիկների արանքում, որոնցից սապոնի, թուրշիի, պղպեղի, մոմի և սուրճի խառը հոտ է փչում. Հետո գալիս է երկու սենյակ. Մեկը այն, ուր երեկոյան նստում ենք մայրիկս, ես և Պեգոտին, որովհետև Պեգոտին գրեթե միշտ մեզ հետ է, երբ մենք մենակ ենք և ազատ են իր գործերից. Եվ մյուսը, այն սենյակը, ուր հավաքվում ենք տոնորերին. Դա մի լայն դահլիճ է, որին սակայն դուրս չի գալիս. Տխուր բաներ է հիշեցնում ինձ այդ դահլիճը, որովհետև Պեգոտին ինձ պատմել էր, չեմ հիշում երբ, բայց երևի մի դար առաջ, թե հորս թաղման հանդեսին այնտեղ են հավաքված եղել սևեր հագած հյուրերը. Այդ սենյակումն էր, որ մի կիրակի երեկո մայրիկս ղազարի հարության պատմությունը կարդաց Պեգոտիին և ինձ. Եվ ես այնպես վախեցա, որ պետք համարեցին անկողնուց դուրս հանել ինձ և պատուհանից ցույց տալ այն լրիկ հանգստարանը, ուր բոլոր ննջեցյալները խաղաղ քնած էին պայծառ լուստով լուսավորված դամբարաններում։ Ոչ մի տեղ ես չեմ տեսել այդ հանգստարանի դալարի պես կանաչ դալար, նրա ծառերի պես ստվերաշատ ծառեր, նրա շիրիմների պես լուրջ շիրիմներ։ Ամեն առավոտ, հենց որ իմ անկողնու մեջ չոքելով դուրս եմ նայում, տեստում եմ այնտեղ արածող գառներ, տեստում եմ, ինչպես փայլուն լույսը շողշողում է արեգակի ժամացույցի վրա, և զարմանալով ասում ինքս ինձ. «Միթե ժամացույցը գոհ է, որ կարող է ժամանակ ցույց տալ այդ տխուր շրջակայքում»։ Ահա մեր վանդակապատ նստարանը եկեղեցում. ինչպես բարձր է նրա թիկունքը. Նրա մոտի լուսամուտից կարելի է տեսնել մեր տունը, և առավոտյան ժամերգության ժամանակ Պեգոտին անդադար աչքը ձգում էր դեպի մեր տունը, որ տեսնի, թե արդյոք գողեր չեն մտել, և կամ հրդեհ չի պատահել. Բայց Պեգոտին չի ուզում, որ ես էլ նույնն անեմ. Եվ դուրս նայել ես նկատելուն պես, աչքով սաստում է, որ միայն պաստորին մտիկ տամ. Սակայն ես չեմ կարող շարունակ պաստորին նայել. Ես նրան լավ եմ ճանաչում առանց այն տարօրինակ սպիտակ բանի, որ նա հագած ունի, և վախենում եմ, որ միգուցե ակնապիշ իր վրա նայելիս տեսնի և հանկարծ աղոթք ընդհատելով հարցնի, թե ինչու եմ այդպես նայում։ Բայց ինչ անեմ։ Անտարակույս հորանջելը վատ բան է, սակայն չէ, որ հարկավոր է մի բան անել։ Ես էլ մորս եմ մտիկ տալիս, իսկ նա կարծես չի տեսնում ինձ. Մտիկ եմ տալիս մոտիկ կանգնած երեխային, և նա ծամածռում է իր երեսը. Մտիկ եմ տալիս գավթի միջով ներս թափանցող ճառագայթին, և տեսնում եմ մի մոլորված էակ. Չկարծեք, թե մի մեղսավոր մարդ, այլ ընդամենը մի ոչխար, որ մտադիր է եկեղեցի մտնել. Դիտում եմ որմերի վրա փորագրված անունները, և աշխատում մտածել նոր վախճանված միստր Բոջերսի մասին, ու երևակայել, թե արդյոք միստրիս Բոջերսը որքան լաց եղավ, երբ նրա մարդը զոհ գնաց երկարատև հիվանդության, որի դեմ բժիշկները չէին կարողացել դարման գտնել. Հարցնում եմ ինձ, արդյոք դիմել էին միստր Չիլիպին, և եթե նրա տված դեղն էլ զուր էր անցել, ապա կցանկանայի իմանալ, թե նա ինչ զվարճություն էր զգում միստր Բոջերսի տապանագիրը ամեն կիրակի կարդալիս. Միստր Չիլիպի սպիտակ փողպատը դիտելուց հետո սկսում եմ բեմին մտիկ տալ. «Ինչ լավ խաղալու տեղ կլիներ դա ինձ համար, ինչ լավ բերդ, եթե մի ուրիշ տղա նրա աստիճաններից բարձրանալով ուզենար ինձ պաշարել, և ես թավշե բարձր ու ծոպեր շպրտեի նրա գլխին»։ Այնինչ, տոթից և քահանայի թմրեցուցիչ մրմունջից աչքերս քիչ-քիչ փակվում են, այլևս ոչինչ չեմ լսում, և թրխկալով գլորվում եմ նստարանից։ Երկյուղից համարյա թե մեռած եմ, Պեգոտին վերցնում է ինձ և տուն տանում։ Այժմ ես տեսնում եմ մեր տան ճակատը. Ննջարանի բաց պատուհաններից բուրավետ օդ է ներս մտնում. Որորների հին բները դեռ ճոճվում են պտղիների գագաթին. Ահա տան հետևի այգումն եմ, այն բակից դուրս, ուր գտնվում է աղավնոցը և շամբույնը. Դա կատարելապես թիթեռների աշխարհ է, բարձր ցանկապատով և փակ դռնով. Ծառերը բեռնավորված են առատ և հասուն պտուղներով, որոնց նմանը ոչ մի ուրիշ այգում չկա. Մայրս քաղում է մի քանի հատ և քթոց նածում, մինչ ես նրա մոտ կանգնած, թաքուն թրցնում եմ մի քանի հաղարջ, անշարժ նայելով հեռուն. Քամիները սկսվում են և ամառը փախչում է. Ձմեռվա երեկոները մենք խաղում ենք ներքևի հարկում և պար գալիս. Բասկաթորի մեջ նստելուց հոգնելով, մայրիկս սկսում է մատերին փաթաթել իր ցոլուն մազերը և շտկել ճկուն իրանը. Եվ թե որքան նա գոհ է այդպես սիրուն լինելուց, ոչ ոք չգիտի դա, ավելի լավ, քան ես. Դրանք են իմ ամենահին հիշատակները. Եվ եթե ավելացնեմ, որ մենք կարծես մի քիչ վախենում էինք Պեգոտիից և շատ բաներում նրա կամքին հետևում, այդ կլինի ամենաառաջին կարծիքս, եթե միայն կարելի է դա կարծիք համարել։ Մի երեկո Պեգոտին և ես մենակ նստած էինք դահլիճի վառարանի մոտ։ ես նրա համար կարդում էի մի պատմություն կոկորդի լոստերի մասին. Կամ ես էի շատ պարզ կարդում, և կամ նա էր անչափ հետաքրքիր. Համենայն դեպս, այնքանը կարող եմ հիշել, որ ունկնդիրս մի աղոտ տպավորություն ստացավ. Այն է, կոկորդիլոս ասածդ մի տեսակ բույս է. Ես հոգնել էի կարդալուց, ու քունս սաստիկ տանում էր. Բայց որովհետև այդ երեկո իբրև մի առանձին շնոր իրավունք էին տվել ինձ մի հարևան կնոջ մոտ յուր գնացած մորս վերադարձին սպասելու, ես կգերադասեի մեռնել աթոռիս վրա մնալով, քան թե անկողին մտնել. Եվ ինչքան թմրությունս սաստկանում էր, այնքան Պեգոտին մեծացած և ուռած էր երևում ինձ. Ես փորձում էի երկու մատով բանալ աչքերս և անքթիթ նայել Պեգոտիի վրա, որ փութաջան կարում էր. Դիտել նրա մեղրամոմի կտորը, որով թելը մոմում էր. Ինչքան կնճռոտ գծեր կային վրան և որքան հին պիտի լիներ այդ կտորը. Դիտել նրա նախշուն խփով հարդե կողովը, ուր պահում էր իր մետրաչափը. Փոքրիկ տուփը, դուրս քաշվող կափարիչով, որի վրա նկարված էր Սուրբ Պողոսի տաճարը, կարմիր ներկված գմբեթով. Պղնձե մատոսը և վերջապես իր դեմքը, որ շատ սիրուն էր երևում ինձ. Աղքունս այնպես էր տանում, որ եթե մի վարկյան դադարեի աչքերս ճոթրել, բանս արդեն պրծած էր. «Հանկարծ, Պեգոտի», ասացի ես, «դու երբևիցե ամուսնացած եղել ես»։
«Մեղակ ես դեր», գոչեց Պեգոտին։ «Որտեղից միտքդ ընկավ այդպիսի բան, միստր Դևի»։
Եվ այնպես սաստիկ ասաց դա, որ ես իսկույն սթափվեցի։ Նա վայր դրեց կարը և շեշտակի վրաս նայեց, ասեղի թելը մինչև ծայրը քաշելով։ «Ամուսնացած եղել ես, թե ոչ, Պեգոտի», կրկնեցի ես։ «Դու գեղեցիկ կին արմատ ես»։ Թեև Պեգոտին բոլորովին ուրիշ գեղեցկություն ուներ, քան մայրիկս, բայց նայել ինձ իր տեսակում չքնախ էր թվում։ Մեր դահլիճում մի աթոռակ կար ծիրանի թավշե երեսով, որի վրա մայրս մի ծաղկեփունջ էր նկարել. այդ աթոռի երեսը և Պեգոտիի գույնը միանգամայն իրար նման էին. Թավիշը փափուկ էր, Պեգոտին կոշտ, բայց դրանից բանի էությունը չէր փոխվում։
«Ես գեղեցիկ? Ախ, Դևի»,
ասաց Պեգոտին։
«Չէ, որդի ջան, բայց ո՞ր քամին խելքիդ փչեց ամուսնության մասին հարցնել»։
«Չգիտեմ, միանգամից հո երկու մարդ ունենալ չի կարելի, չէ, Պեգոտի»։
«Իհարկե չէ»,
հաստատ կերպով պատասխանեց Պեգոտին։ «Բայց եթե մարդը մեռնի, չէ՞ որ կարելի է մեկ ուրիշին գնալ, Պեգոտի»։
«Կարելի է, ով ինչպես ուզենա»։
«Իսկ դու ինչպես կուզենայիր, Պեգոտի»։ Այդ հարցնելիս ես ուշադրությամ նայեցի նրան, ինչպես որ նա էլ ինձ էր նայում։
«Իմ կարծիքը»,
ասաց Պեգոտին, աչքերը ինձնից դարձնելով և փոքրինչ վարանելուց հետո կարը նորից սկսելով։ «Կարծիքս այն է, միստր Դևի, որ ես երբեք ամուսնացած չեմ եղել, երբեք էլ մարդու գնալու չեմ, ես այսքանը միայն գիտեմ»։
«Միթե նեղացար վրաս, Պեգոտի»,
հարցրի ես մի րոպե լուր նստելուց հետո։ Կարծեցի, թե իրոք նեղացել է, որովհետև շատ կարճ կտրեց իր խոսքը, բայց սխալվում էի։ Նա ձերագործը, դա մի կարկատվող գուլպա էր, մի կողմ դրեց, ձերքերը մեկնեց և ամուր տրորեց իր գանգրահեր գլուխը։